Kosovës për vitin 2022 tregojnë se nga të punësuarit me kontratë në Kosovë, rreth 48% kishin kontratë për hershme, ndërsa rreth 52% kontratë për koshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Borbard Mazreku nga Malisheva, rreth 60 vjet më parë, nisi idenë një biznesi për të punësuar gratë e kësaj zone. Prodhimi i ëmbëlsirave dhe shitja përmes rrjeteve sociale, më vonë u shëndrua në biznes familjar ku janë punësuar të paktën 15 gra. Rruga drejt suksesit të Borbardas Cake ishte e vështirë dhe me paragjykime. E dëgjojmë në vazhdim rubriken Femina, përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ka fillu si një ide e vogël me një torte në tavolinën e shtëpisë dhe tani pas 5 viteve po vazhdon me një fabrikë. Un jam Borbard Mazreku dhe vim nga Malisheva. Un jam ideusja e ëmbëltorës Bardas Cake, e cila gjendet në Malishev dhe ka për mision social punësimin e grave.
60 vjet më parë, Borbarda bashkë me vëllain e saj morën me qira një hapësirë të vogël dhe nisën prodhimin e ëmbëlsirave. Kërkesat u shtuan aq shpejt saqë brenda pak kohësh atyre i u hapë rruga për të punësuar gra.
Ne kemi dosh me formu një biznes që i punëson gratë dhe vajzat e reja pa ju kërku një diplom fakulteti ose edhe një diplom shkollës mesme.
Në biznesin e Borbardhës janë të punësuar rrëth 30 punëtorë, gjysma e të cileve janë gra. Ato janë aftësuar për prodhimin e ëmbëlsirave dhe mund të zgjedhin nëse duan të punojnë këtu apo të hapin bizneset e tyre.
Ne jemi shumë të lumtur të themi që kjo punë dhe ky zanat tek Bardas Cake ju ka ndihmuar shumë këtyre grave që të pavarësohen dhe financiarisht dhe emocionalisht dhe të kenë rol më të fort edhe në familjet e tyre, po edhe në shoqërinë tonë.
Por rrugëtimi i Borbardhës ishte i vështirë. Nisme e saj u paragjykua që në fillim, në ditën kur shkoi në administratën lokale për ta regjistruar biznesin.
Mi kanë bërë dy pyetje, pse nuk po e regjistron llojit, edhe pse s'po e regjistron si rroba qepsi, se gratë po kanë ma shumë sukses si rroba qepse dhe jo me një ëmbëltore.
Borbardha thotë se në fillim, as furnitorët e kafes nuk besonin se biznesi saj mund të kishte sukses dhe për këtë shfaqnin rezerva për të bashkëpunuar.
Na ka refuzu një furnitor, kena shku të tjetri, kena shku të tjetri, deri sa në fakt na ka arë një furnitor që na nuk e njohëm heq, po veç besoj neve, tha po, unë e jubi, pa problem, veç njësnja ju, edhe ajo tani ka qenë për neve një ndime madhe, që ma në fund ma sa mujve na besoj dikush.
Biznesi Borbardhës sot është biznes familjar, me dy ëmbëltore në Malishev, ndërka që është duke u punuar edhe për ngritjen e një fabrike për prodhimin e ëmbëlsirave. E deri atëherë, Borbardha synon të zgjerohet dhe të punsoj sa më shumë gra.
Çdo ide e madhe e vogël fillon me një laps, me një letër. Shkruani ëndrat e juaja dhe ndiqni ato.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Punësimi mbetet problemi kryesor i të rinjve në Maqedoninë e Veriut. Si shumë problematike, kjo çështje është apostrofuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Mospërfshirja e tyre në tregun e punës bën që ata për një kohë të gjatë, madje edhe pasi kanë kaluar 30 vjet, të mos jenë në gjendje të krijojnë një jetë të pavarur. Organizatat që në fokus kanë të rinjt theksojnë se inkuadrimi të rinjve në politik theksohet dhe premtohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Interesat e të rinjëve mbeten kryefjale partive politike qofshin në pushtet apo në opozit, veçanërisht para zgjedhjeve, duke premtuar përfshirjen më të madhe të rinjëve në politik, hartimin e politikave në interes të rinjëve qofshin në pushtetin vendor apo atë qendror, si dhe uljen e papunësisë. por hulumtimi që ka realizuar forumi për ndryshimin e arsimit me të rinjtë në moshën 17 deri 24 vjeç tregon se të rinjtë ndjehen të shpërfillur nga institucionet përsa i përket zhvillimit të politikave në arsim. Të rinjtë gjithashtu kanë theksuar se nuk ndihen të rëndësishëm për institucionet dhe politikanat. Blendi Hodaj, student i cili një herësh është dhe drejtori forumit për ndryshimin e arsim, për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike shumë pak ulën hapësirë të rinjve, megjithse në letër mundësitë janë të pafundme.
Momentalisht ata që janë në udhëheqje të partive politike ndihen të rrezikuar kur i përfshin edhe të rritë në proceset vendimarrëse brenda partiake, sepse ndihen të rrezikuar sepse mendojnë që do ta humbin pozicionin e tyre për shkak të asaj që tritë sot janë shumë të përgatitur se sa ato që kanë qenë në 20 vitet e fundit në udhëheqje të partive politike.
Niveli i lartë i papunësisë në mesin e të rinjve si çështje problematike është apostrofuar dhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Mospërfshirja e të rinjve në tregun e punës bën që ata, një kohë të gjatë, madje edhe pas moshës 30 vjeçe, mos të jenë në gjendje të krijojnë një jetë të pavarur nga prindërit. Në raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut të Komisionit Evropian, theksohet nevoja e gjetjes së mekanizmeve për zbatimin e përpik të garancive për të rinjtë të cilët parashihen me dispozitat ligjore. Ndërkohë të rinjtë theksojnë se njohjet politike janë ata që mundsojnë një vend pune në institucionet e shtetit dhe në asnjë mënyrë nuk mund të flitet për merita e cilësi, andaj të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit. Nuk e shoh të ardhmen time këtu, me gjas do të dalë së shpejti jashtë shtetit, pasi krahas kushteve, standardit jetësor më të lartë në vendet e Bashkimit Evropian, mendoj se këtu bëhet e papërballueshme jeta për shkak të mos funksionimit të ligjeve dhe fakti që politika dikton se kush do të jetë në institucione dhe jo meritat, thot Ivana Nedelkova, studente arkitekturës. Sfidë për drejtuesit e shtetit në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se kush do dalë fitues në zgjedhjet e pranverës, mbetet hartimi i politikave të qëndrueshme për të rinjtë për të ndalur hovin e migrimit. Pasi të gjitha anketat që kanë realizuar organizata që në fokus kanë të drejtat e të rinjve, tregojnë se gjysma e të rinjve nën moshën 29 vjeç, të ardhmen e tyre e shohin jashtë Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.